В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портного. Доброго дня, шановні слухачі. Ми сьогодні будемо говорити з вами про те, наскільки сьогодні громадське суспільство здатне вплинути на політичні процеси, здатне вплинути на настрої в українському суспільстві. Тут зі мною в студії координатор руху «Чесна» Світлана Заліщук і журналіст міжнародних Наталка Гуменюк. Доброго дня.
Доброго дня.
Сьогодні вже 301 день, як під арештом знаходиться колишній прем'єр-міністр, лідер опозиції Юлія Тимошенко. Коли її арештовували, вважалося, що це така тимчасова ситуація, що вдасться суспільству довести владі, що такі дії у стосунках з політичними опонентами є незгадними, що це може призвести до ізоляції України, налякає владу. Ну, от пройшло достатньо вже днів, і Україна ізольована, суспільство незадоволене, влада робить те, що робить, і от ми сьогодні от маємо повідомлення, що один з членів Центральної виборчої комісії чітко сказав в Брюсселі, що Юлія Тимошенко не буде допущена до участі в виборах парламенту. А це, до речі, може стати однією з умов визнання легітимності виборів міжнародним співтовариством. Взагалі не зрозуміло, до чого ми готуємося. Так, ну і що робити в цій ситуації, Світлана?
Це хороше питання. Мені здається, що Юлія Тимошенко сама стала заручником власних дій, власних...
Ну, справа не в Тимошенко. Справа не в Тимошенко, справа в порушенні права. Да,
безумовно. І цей факт абсолютно визнається в суспільстві, в тому числі. Та? Якщо подивитися на ті ж соціологічні дослідження, люди вважають, що несправедливим те, що вона сидить, але виходити на вулиці і боротися за неї не готові, тому що вона не боролася за права і інтереси тих людей.
Які... Ні, не за неї. Мені здається, що люди мали б, що вони взагалі цікавило право, вона мала б боротися за інтереси права. Ми знову таки, у нас весь час є люди, які переносять ситуацію, що люди не готові боротися за Тимошенко. Значить. Я треба сказати інше, що люди не готові боротися за, може, за правосуддя, чи їх це не цікавить.
Так, власне, то ми тут питання, ну, дуже багато я, коли десь подорожую, особливо, коли закордонні якісь експерти, журналісти чи інші люди запитують, ну, спочатку запитують про Тимошенко, потім питають, так, питання ж, власне, не в Тимошенко.
Тимошенко
і приводів в тому багато, особливо на тлі, ну, тобто, дуже нам, українцям, дуже складно відповідати на такі питання, особливо, коли на тлі всього, що відбувається в світі, коли протестні рухи, ну, особливо протягом минулого року, їх достатньо по Європі, по всьому світу, і на цій хвилі ще, ну, більш якось сумно виглядає те, що тут люди не зовсім, є такий серйозний рівень фрустрації, коли люди не готові виходити за свої, ну, за певні права. Можливо, тому що дуже складно, настільки багато правил порушуються, і настільки багато, є така величезна кількість порушення різних законів, правил, що незрозуміло, ну, тоді що, виходити проти всього? Як це сказати? Ну, тобто, як об'єднати? Яке гасло
може
бути?
Це питання до громадського суспільства. Та, виходити проти всього, звичайно, бо ця держава небезпечна, до громадян може хтось вирішити.
100%. Так, да. Я погоджуюся з цим. І мені здається, що в даному випадку Юлія Тимошенко є таким іміджем, картинкою всієї цієї протиправності, яка відбувається в Україні. Але якщо взяти, наприклад, ситуацію з тією ж Лук'янівкою, з Лук'янівським СІЗО. Всі, багато людей бачили, напевно, в інтернеті цей фільм про те...
Він був по телебаченню.
Так.
Да. Яким...
Саме
да,
так.
Да.
Яким чином, в яких умовах взагалі перебувають люди? Це, ну, це просто якесь середньовіччя, так? І я особисто готова швидше вийти там за людей, які сидять в цьому Лук'янівському СІЗО.
Ну, ви зрозумієте, що це Потьомкінське селище, це образцова в'язниця в Україні, всі інші так. Гірше. Це не краще, це не гірше, це краще.
В тому числі, да, в тому числі. Ми говоримо про це. Але для людей виходить, що людям виходити треба проти всього. Проти того, що проти Лук'янівського СІЗО, проти щоденної корупції, там починаючи від міліціонера, від БТІ, від там якогось елементарного отримання довідки для здоров'я, для машини, для чого завгодно.
Ну, тобто... значить, якщо виходити проти всього не потрібно, то люди мають спокійно сидіти вдома, дивитися телевізор і казати, який жах.
Жодним да? чином ні.
Да?
Ну. Жодним чином, ну, можливо, саме тому, ми повернемося до питання виборів таким чином, можливо, саме це єдиний легітимний, ми починали нашу розмову з легітимності, так, і дотримання законів, спосіб змінювати якимось чином системні речі, тому що інакше, ну, в тому то й річ, що не можна вимагати звільнення одного несправедливо засудженого, якщо несправедливих засуджених 10 тисяч, чи там, ну, тобто це просто абсурдно. В тому випаді, напевно, вибори залишаються єдиним механізмом якось на це вплинути. Чесно. Чи можна їх зробити такими чесними?
От виникає питання, якщо люди не протестують проти змін в системі, тоді вибори логічно в такій системі сфальсифікуються. І люди собі далі кажуть, що бачите, у нас така погана країна, що у нас і вибори сфальсифіковані. Подивимося телебачення і послухаємо радіо далі.
мені здається, перед тим, як взагалі люди здатні змінити, там, наприклад, систему і такі питання от, глобальні, як там проведення легітимних виборів, люди повинні бути здатні організуватися, щоб захистити власний під'їзд. У нас проблема в цьому, що люди не бачать, не усвідомлюють, що це от, власне, на кожному кроці порушуються їхні права. І вибори для них здається чимось надзвичайно далеким, що їх взагалі не стосується. Тобто вони не здатні захистити щось, що безпосередньо їх стосується.
Так і має бути. Це, до речі, величезна ілюзія, яку багато хто тут з громадських активістів пропагує. Мені здається, що це облудна ідея, що треба починати з під'їзду і потім ми змінимо країну. Це неправда.
Люди,
треба починати
здатні...
з країни, і потім можна змінити під'їзд. В такій країні, в якій все контролює, яка корумпована, яка все контролює чиновницям, не можна захистити під'їзд. Треба правду сказати.
100%. Але люди, які здатні вийти за свій під'їзд, вони здатні змінити свою країну. Ви розумієте? Це пов'язані абсолютно речі.
Не впевнений, тому що під'їзд чистий, без вазони стоять, і все, не треба нікуди йти.
Ну, але, власне, питання є теж, ну, питання парламентаризму будь-якої держави, там, виборів, в тому, що, ну, не всі люди творять політику. Для цього є і, ну, для цього створений парламент. Тому що чекати від того в будь-якій країні, якою б вона активною не була, що б там не було, чи це був час там революції на площі Тахрір, ну не вийде ніколи вся країна. Тому що є люди, які просто живуть, а є там якась громадянська. Тому
є політичні діячі, які змінюють країну, є громадянські активісти, які збуджують суспільство. Просто очевидно, що у нас немає це громадянських активістів. Ось до яких
нас їх дуже мало. Нас їх дуже мало.
Да.
І, але це природній процес. Так, у нас є криза лідерства як в політиці, так і в громадянському суспільстві. Тут немає. Тобто відкриттів. Так, це абсолютно так. Але у нас є лідери, які здатні там захистити, я не знаю, хоча б від забудови гостинний двір чи Андріївський узвіз. У нас є люди, які здатні там боротися проти там в цьому в Охмадиті, та проти там корупції, в зв'язку з чим не закуповують відповідні ліки для дітей, умовно кажучи, які онкохворі. У нас є лідери в громадянському суспільстві, які здатні об'єднати якісь все ж таки людей довкола себе і там виступати за ухвалення того ж закону про доступ до публічної інформації. Питання, що ці лідерів мало, так?
І мені цього... здається, що і ці лідери рахують Світлану постфактом. Зараз спочатку Андріївський узвіз руйнується, а потім люди проти цього збирають мітинг. А це має бути в громадян в суспільних активності інакше. Наперед.
Питання в тому, що в цих лідерів, якби там ми їх не поважали, по великому рахунку немає політичних амбіцій. А тут питання все-таки куди серйозніше, тому що там серйозніші державні проблеми.
А може навпаки, в них є політичні амбіції, тому вони відгукуються на факти, які вже відбулися. Їм не цікава громадянська діяльність. Ну, я це питаю.
Знаєте, це може бути дискусія, це можна розглядати кожну людину особисто. Та? В цих людей, я знаю, деякі з них там, вони з 9 там, до 9 вечора працюють, а з 9 до 12 вечора вони можуть дозволити собі займатися громадською діяльністю. Це ж така справа. От ви, журналісти, ви маєте час там ходити і відстоювати якісь речі? Там,
журналісти можуть відстоювати якісь речі в своїй роботі. Тут у журналістів набагато легше, я б сказав, ситуація, ніж в громадських активістів, які там з 9, як ви кажете, до 9 вечора сидять в офісі.
Немає такої професії громадський активіст, ви розумієте?
Я про це і кажу.
Да. Так, абсолютно. Тобто це люди, які просто, в яких є воля, в яких є якісь бачення, в яких є бажання щось змінити, які долучаються до якихось процесів. Мені здається, що ми от громадянське суспільство з нами обговорюємо як щось таке дуже інституціоналізоване і навіть трошки комерціоналізоване, як окрема там сфера такої професії людей, які в цьому.
А тому що є професійні громадські активісти, скажіть.
Я думаю, що в Україні таких навпаки.
Більшість.
Маємо визнати. Але питання, коли ми зараз вже якийсь там час говоримо про те, як люди мають протестувати, щось подібне. Питання в тому механізму, а як? Тому що я щойно, про що збиралася розповісти, я щойно повернулася з Греції, де були вибори і спілкувалася з усіма людьми, які там протягом півроку сиділи на площі в Синтагма і робили такий грецький варіант «Occupy». Вони розказували про цю фрустрацію, коли вони перший місяць сиділи, другий місяць сиділи, а потім це, ну, трошечки динаміка спала, перетворилося на болото. Зараз вони знову хочуть якось це відновити. І люди абсолютно, це не професійні громадські, це не діячі якихось організацій, а різні люди. Дуже складно, вони розуміють, що просто сидінням дуже складно щось змінити. І тут питання, коли ми говоримо, що українці не виходять на вулиці, чи якимось чином не протестують, що вони можуть зробити? Ну, тобто, чи це те, чому ми хочемо? Ми хочемо, щоб вони просто вийшли. Ходять зараз по Москві багато людей. Ну, умовно кажучи, зараз.
Розповісти вам про результати цього ходіння? Можу розповісти? Хочете?
Будь ласка.
В Росії змінилася атмосфера на телебаченні, з'явилися дискусійні програми. В Росії змінився закон про реєстрацію політичних партій. Тепер зовсім інша кількість політичних, тобто прихильники потрібні для реєстрації політичних партій. В Росії повернулися вибори губернаторів населенням. Це там є фільтри, але раніше це була просто процедура призначення. В Росії змінили кількість підписів потрібних для того, щоб балотуватися на посаду президента. Я можу ще навести багато таких прикладів. Це результати тільки кількох мітингів на Болотній площі. Влада може говорити, що це вона сама хотіла давно, але ж вона цього нічого не робила.
Зрозуміло.
Чудово. Я нарешті від Віталія Портнікова почула, що ці всі речі все ж таки впливові, так? Вони створюють певну soft power, вони задають певну планку. Навіть якщо люди просто виходять гуляти по парках.
Ні, я так завжди казав. Завжди казав, що такі речі впливові, я тільки казав.
Дуже добре.
Я тільки казав, що не треба обманюватися і питати про за що люди виходять і за що вони не виходять. Цьому вона каже, якщо люди виходять за те, щоб Віктор Ющенко став президентом України, не треба обманювати самих себе і говорити, що вони виходять за демократію. Це неправда. І тоді ми маємо той результат, який ми мали. Або, якщо люди не виходять захищати правосуддя, не треба обманювати себе і говорити, що вони не виходять, тому що їм не подобається Юлія Тимошенко. Це теж неправда. Треба про людей думати такими, якими вони є.
Так, але ви розумієте, в чому тут проблема? Що тут дуже тяжко розділити ці дві речі. Для людей, ви, якщо запитаєте
легко,
людей...
за результатом
це
легко.
Треба бути хорошим психологом, розумієте, щоб розібратися в цьому. А людина, якщо ви її запитаєте, їй дуже складно буде для себе пояснити. Вона стояла за що? Проти того, що його отруїли, проти того, що його голос вкрали, проти того, що насправді він виграв там, або були фальсифікації.
Не треба.
Це все складні процеси.
Я думаю, що тут дуже просте питання. Я думаю, що нам принаймні там питання, багато людей протягом останніх цих вже скільки років від 2004-го пройшло, завжди запитували. Ви ж виходили на Майдан за Ющенко? Да ніколи не виходили. Виходили, тому що вибори були фальсифіковані. Не виходили в 2008-му, тому що не були до тієї міри не були сфальсифіковані. До тієї міри, так? Умовно кажучи. І тому не виходили.
Можна задати просте питання, людина. Скажи, будь ласка, якщо б чесно 2004 року переміг би Віктор Янукович, ти б не вийшов на Майдан? І подивитися, скільки людей сказали б, що так, хай чесно буде президент. Особливо зараз. Хай чесно перемагає. 490-29-05. Валерій з Києва. Вітаю, Валерій.
Добрий день.
Доброго дня.
Дуже інтересна у вас така бесіда. Але я ще в 2009 році казав, що Тимошенко перед виборами президента може домовитися, а з Януковичем ніяк. І те, що Тимошенко в тюрмі, це просто виклик партії регіонів Януковича не тільки українському народу, а всьому світу. Бо Янукович себе вже уявив новим Сталіним. І думаю, що це він виграв Велику Вітчизняну війну, і його злочини простяться. Нехай так не думає. І те, що він на третьому році вважає свого правління, вважає, що в його злочинах, в цих недоділках, недочетах, в тих от крадіжках знову виновна Тимошенка, кажуть, що вони не дуже здорові люди, мабуть, хворі.
Бачите, всі вважають, що люди нездорові чи хворі, а люди спокійно керують країною. Бачите?
Питання таке.
Да, питання яке?
Чи не вважаєте ви, що розправившись з Тимошенко і опозицією, Янукович і партія регіону почне розправлятися з простим народом, брати нас в тюрму, бо вони вважають, що не тільки Україну прихватизували, а й весь український народ.
Цікаве питання, до речі, тому що не можна питати не про народ, а от чи не прийде черга до громадянського суспільства.
Мені здається, що черга давно прийшла, ще до, власне, посадки Юлії Тимошенко. Просто про це ми так не говоримо, і ми про це так не пишемо, і ми про це так не знаємо, тому що це якісь люди пересічні, про яких не показували, не були вони прем'єр-міністрами чи кандидатами президента, і тому ми не знаємо про мільйони таких людей, які страждають від, власне, про Лук'янівське СІЗО. Це один з таких яскравих прикладів, а можна називати дуже багато. Цікаві, наприклад, факти Гельсінської спілки з прав людини чи Харківської групи, що менше 1% виправдальних вироків в українських судах відбувається. Та? Тобто це означає, що всі люди, які потрапляють в суди, їх там засуджено. Далі, що близько мільйона людей в країні взагалі перебувають в якихось тих установах не пенітенціарної системи, а утримують там, де люди утримують силу, не знаю.
Тимчасово утримання.
Так. Тобто, це такі цифри просто абсолютно вражаючі.
Переконливі, да?
Та це просто паралельні процеси, власне, питання. Це не спочатку одних, потім інших. Просто так.
Ні, але може з політиком ця перевірка, будь ласка.
Ні, я просто тут погоджуся з Світланою, просто те інше ми не помічаємо. Так само, що називається розправа над народом. Якщо в якоїсь людини забирають її там бізнес чи ще щось нелегітимно, чи це не є розправою? Це ж було не сьогодні сталося. Рік назад хіба цього не було? Це було, це почалося.
100%. Просто ми живемо у світі цих головних голосних заголовків і сюжетів, які відкривають там новини на телеканалах. Просто такі люди, десятки тисяч оцих от випадків, вони не потрапляють в ці голосні заголовки і на телеканали. Ось, ось в чому проблема. Але дозволите, якщо немає питань, я хотіла повернутися до ключової речі, про яку ви говорили. Про те, що навіть ці походи в Росії створюють цей тиск, через яке змінюється і суспільство, і політична система. Тобто воно має цей вплив. Воно створює цю, як кажуть, soft power, тобто цю м'яку силу, умовно кажучи, так? Мені здається, що в Україні, попри все, існують дуже багато таких здорових осередків, коли люди гуртуються довкола якихось маленьких інтересів. Не обов'язково щодо легітимності виборів. Хоча хотілося б, звичайно, щоб зараз Україна вся повстала і сказала, тільки чесні вибори, а все інше до побачення, так? Але довкола якихось і маленьких проблем, починаючи від під'їздів, завершуючи гостинним двором там і так далі. Багато є хороших ініціатив. І мені здається, в цьому контексті Україна все ж таки на пострадянському просторі, вона є таким лідером здорового середовища. Навіть за президентства Януковича.
Слухач у нас з Києва. Доброго дня. Кажіть, будь ласка. Зник у нас слухач. Але ви спогоджуєтеся, що Україна є лідером процесів зараз?
Зараз?
Да.
От вона є лідером, мені здається, ну, з прикрістю можемо сказати, вона задає певний тон того, що повернутися назад можна, і це дуже багатьох розчаровує. От багатьох наших сусідів там на Кавказі, навіть тих самих білорусів. Власне, в цьому ми, можливо, є таким трошки негативним лідером.
Це і зараз Росія, багато хто запитує.
А на Росію навпаки, ну тобто, мене, наприклад, там російський приклад більше надихає. І, в принципі, в цьому немає нічого поганого. Це добре, коли українців надихає російський, ну, Росія може надихати таким розвитком. Але коли ми хотіли би повернутися, коли ми говорили про фрустрацію, так згадувала там певних активістів. Питання в тому, що можливо є сенс власне шукати якісь нові форми. І це головне завдання громадянського суспільства. І коли говоримо про те, що там оцей рух Occupy, який там пройшов всім світом, і він, ну, так, трошечки там заснули вони всі. Тому що він став якимось подібним. І коли це стає одноманітним, коли це все стає, то, звісно,
люди
там
перестають вірити.
Люди перестають вірити, вони зневірюються. Для них це в тому то й питання, що в Україні люди були на вулиці, і вони знають, що просто виходом на вулиці питання треба змінювати там системно якісь інші речі. Поки в нас цього рецепту чи способу немає. І там той самий російський приклад, коли там, ну, коли знаходяться якісь креативні, цікавіші речі, ось це спрацьовує. І тут немає можливості просто от робити якусь одноманітну річ.
Мені здається, що для України виходження на вулиці – це досить поки що невідкритий інструмент. Тому що, як показує практика, ми виходили не так багато на вулиці. Ми один раз вийшли в 2004 році, і це спрацювало. Ще там от, значить, бізнес,
Майдан, бо, да.
Бізнес малий та середній вийшов у 2010 році. І це, ну, частково спрацювало. Зрештою, це потім все погіршилося таки. Але тим не менше, тобто, це працює. Але люди не готові виходити на вулиці. Да? Не говориш вже про правосуддя. Так? Бо правосуддя це ще треба дорости, щоб усвідомити, що правосуддя це щось, що стосується тебе, а не Юлії Тимошенко.
Кожен, хто зустрічається з правосуддями, думаю, це усвідомлює в Україні. Це їх мільйони людей. Послухаємо дзвінок. Олександр з Києва. Доброго дня.
Так, так. Вас вітає Олександр. Зраду ви вас вітаєте. Так, шановні, лаконічна довада. По-перше, коли Тимошенко була на мітингі з Турчином на мера, я хотів передати бумагу, кричу, пані Юлія, вона дернулась, а потім ноль емоцій, боялась, щоб з неї корона спала. І тепер друга, Європа каже, вибори до Верховної буде показником, а зараз те, що регіонали творять з виборами мера, чи буде, як прокоментуйте, спасіба.
Ну, це про все, що ми говорили, мені здається. Хороше питання, що, по-перше, передати бумагу Юлії Тимошенко. Ми живемо в світі, коли усвідомлюємо, що Юлія Тимошенко і Янукович має вирішити всі наші питання. А це не так. Ми маємо передавати не їм папери. Ми маємо собі одне одному сісти, прочитати, зрозуміти, що нам треба зробити для того, щоб Юлія Тимошенко і Янукович зробили те, що вони мають зробити навіть за законодавством.
Тому що це царське сприйняття влади.
Абсолютно.
Що політик це цар, і має чолобітно отримати. Якщо не хоче отримати чолобітно, в нього корона, і хай сидить в тюрмі.
Точно.
А потім наступний цар хай сидить в тюрмі.
А про вибори мера теж дуже хороше питання. І це ми повертаємося до питання того, що ми зараз зациклилися на Юля, в нас є Луценко. Ну, не зациклилися, це абсолютно, да, об'єктивна реалії погані реалії нашої України. Але от вибори мера, вони проходять якось повз взагалі, не знаю, дискусію
питання,
таку.
Питання, чи це ми самі винні в тому, що ми не знайшли ці приводи, чи просто нас там поставили в умови, коли ми змушені говорити тільки про дві теми.
Виникає просто питання, наскільки суспільство дійсно цікавиться якістю місцевого самоврядування. Тому що люди... тут же багато речей було зроблено, і знову таки ми повертаємося. Ось київське місцеве самоврядування. Люди були настільки ошелешені тим, що обраний мер фактично знищував місто, що вони були готові на будь-які нелегітимні кроки, тільки щоб це припинилося. А обраний мер залишався на своїй посаді за підтримки тодішнього президента Віктора Ющенка. Це фактично Віктор Ющенка і Віктор Янукович зруйнували київське міське самоврядування. От і все. Це теж треба сказати правду. Тому що було багато у попереднього президента можливості змінити ситуацію. Микола з Києва. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго.
Алло.
Доброго.
Так, кажіть.
Добрий день. Я дуже дякую темі і авторам передачі. Я згадую вчорашню передачу «Політклуб ТВ» Портнікова Віталія. І те, як Савченко причислив Україну до розряду країн, пам'ятаєте цю тему?
Угу.
Так от виникає запитання. Таке враження, що ніби провладна більшість і опозиція до неї створюють якісь речі лише для самих себе. А де ж громадянське суспільство? Які прозорі...
Ну от ми намагаємося останні 30 хвилин його відшукати. Це не так просто от, виявляється.
Справа в тім, що нам тільки залишається постфактум після того, як зруйнований узвіз прийшов, завернути в шпарину і висловити своє ФП. Як же ж далі може жити в такій країні? Хто ж ми такі для них? Якщо тільки на виборі нас згадують, на кормушку насиплять, як борошно там, вибачте, проголосуйте, будь ласка. А потім до побачення. Ось так і живемо. Дякую.
Це такий епілог хороший для
цієї
програми.
Ні, це не епілог, це питання до вас, як до громадянського активіста, Світлана, і до вас, наприклад, це.
Розумієте, от, а в мене до Миколи питання. Він же ж теж частина громадянського суспільства. Треба усвідомлювати, що громадянське суспільство – це не щось таке, що складається із 10-20 людей, які живуть в Києві і мають доступ до іноземних грантів. Громадянське суспільство – це, власне, суспільство, яке складається з бізнесу малого та середнього, з профспілок, з вчителів, з усіх груп населення, соціальних груп, які хочуть жити в демократичному суспільстві, і які здатні організовуватися і щось робити, окрім дивитися як телевізор, отримувати зарплату, соціальні пільги і передавати листи, писати листи і передавати їм нашим царям. Тобто до цього питання. І питання в нашій спроможності, а насправді ще більше питання до нашого усвідомлення того, що от ми і є цим громадянським суспільством. Мені здається, що ми, звичайно, тут у нас було таке щеплення від цього усвідомлення нашої громадянськості радянським часом, так? І не можна звинувачувати наших людей, не можна звинувачувати самих себе, що це все має еволюційно, ми маємо прожити цей період. Люди мають зрозуміти, що громадянське суспільство – це вони, але для цього потрібно якраз політичне лідерство, яке покаже, що ми громадянське суспільство. І я, безумовно, прихильник того, що зміни в країні мають відбуватися і зверху, і знизу. Тобто це рух назустріч. Але, як показала, знову ж таки, історія і досвід наших сусідніх країн, набагато ефективніше зміни відбуваються зверху. Так? Коли приходять лідери, в яких є політична воля і в яких є мужність зробити реальні реформи, принести в країну інновацію і перебудувати правила гри. І тоді суспільство здатне і готово пристати на ці правила гри і почати їх робити. Завершуючи, я хочу сказати, що мені здається, в 2004 році, після помаранчевої революції, суспільство реально було набагато більш громадянськішим і було готове прийняти нові правила гри.
Самі себе заперечуєте, Світлана, тому, значить, залежить не від суспільства, а не від лідера. Суспільство було готове, а лідери були не готові, і нічого не вийшло.
Так.
Значить, проблема в тому, наскільки люди самі бажають змін.
Мені здається, що якось дуже складно. В Україні це дві різних площини, політичне, громадянське суспільство. Але звідки мають в країні, де немає нормальної партійної ідеологічної системи, з'являтися ці політики нові? Звісно, з громадського суспільства. Не може бути окремо там десь з'явитися якийсь політик, який поведе і створить громадянське суспільство. Це один і той єдиний процес. А на що, рецептів в нас немає, але що мені би було цікаво, мені байдуже, як називати цих людей, називати їх громадянськими активістами, якщо, чи як завгодно. От якщо вони є десь в регіонах, зокрема, можливо, в маленьких містечках люди свою роботу, якби, можливо, ми знали про них більше, це би було певною відповіддю нашим питанням. Як би ми їх не називали?
Подякую координатору руху «Чесно» Світлані Заліщук і журналісту Наталці Гуменюк за участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портник. І пам'ятайте, що ви теж частина суспільства, не тільки люди, які задають питання по радіо і дивляться телебачення. Хай щастить!